Dëgjues të nderuar, mirëdita, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe do t'ju shoqëroj në 30 minuta të vijues. Fillimisht titujt kryesor. Mungesa e kontrollit gjyqësor çon në amnistimin e rasteve të korrupsionit në Kosovë. Planet e qeverisë për mbylljen e AKP-s vënë në dilemë çështjet të pambyllura nga procesi i privatizimit. Në rubrikën e ekspoze flasim për rastin e aterimit të dhunshëm të avionit Ryanair në Bielorusi. A do të mund të shërbej ky incident dhe regjimeve të tjera autoritare? Për këto dhe e të tjera, qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Një numër i madh i rasteve të korrupsionit në Kosovë të raportuara qoftë në polici apo prokurori e që i takojnë fazës parapenale apo fazës së hetimit në procedurën penale, mbyllen nga prokuroria pa kontroll gjyqësor. Kontrolli gjyqësor në rastet e pushimit të hetimeve dhe hedhjes së kallëzimeve penale në bazë të ligjit në Kosovë nuk ekziston fare. Arton Kunushevci ka përgatitur materialin në vazhdim.
Lufta ndaj korrupsionit mbetet prioritet në letër për të gjitha institucionet e sigurisë dhe drejtësisë në vend. Një numër i madh i rasteve të korrupsionit e raportuara qoftë në policia apo prokurori, që i takojnë fazës parapenale apo fazës e hetimit të procedurës penale, mbyllen nga prokurorët pa kontroll gjyqësor. Një ndër rastet më reprezentative i cili dëshmon pasojat e mëdha të mungesës së kontrollit gjyqësor është rasti i familjes Kastrati nga komuniteti Rom. Halil Kastrati thot se kishte jetuar para luftës në shtëpinë e tij në Obiliç. Në vitet e 90-ta ai me familjen kishte emigruar në Gjermani. Gati 2 dekada pas luftës ai ishte kthyer në vendlindje, por nuk e kishte gjetur shtëpinë.
Çfarë shtëpia ja? Ti shukom. Apo kshi? Sa një muaj kum jetu edhe ju ndonë në Gjermani. Mojo, një muaj. Po jetu, qështu ku marru e re, qështu ku alci. Tani kur kumni, kur në kashit shpi edhe me dit, se unë s'kum dit hiq, s'kum dit kush e ka ble, kush e kashit e kush jo, tani në shku në Pshtin, në Bileq, në Gjyq, në Prishtin, edhe ka marrë letra kret, e ka marrë letrat e ka marrë, kush e ka bo, kush e ka dhënë drejt, apo mërvesh, kush e ka dhënë drejt, e tani, unë e ku marrë një advokatë këtu në Gjermani.
Tani në pronat e familjes Kastrati figuron si pronar Qerim Preniqi. Justicia ka vizituar pronat kontestuese dhe ka takuar Qerim Preniqin. Ai ka refuzuar të intervistohet me arsyetimin se kjo pun i takon gjykatës. Halil Kastrati thot se ka arritur të siguroj prova dhe dëshmi se shitja e pronave të familjes ishte bërë përmes autorizimeve të falsifikuara. Avokatja e familjes Kastrati, Gjevahire Klopner, thot se në prokurori ka dorëzuar 25 prova përfshirë autorizime të falsifikuara.
Derisat nuk e di, është avullu kjo lëndë, nuk e di, a kanë ndërmarrë një veprim, kom kërku disa herë me marë numërin e lëndës në prokurori, kur nuk me është thënë, kur, asni herë. Dhe për këtë arsye, unë deri sot nuk e di se çka ka ndodhur, edhe pse prokuroria nuk vepron, nuk e lufton krimin, po e përkrah. Në rastin konkret, kur dihet se është uzurpu prona,
Emisioni Justicia ka drejtuar kërkesë zyrtare në Prokurinë Themelore në Prishtinë përkatësisht te kryeprokurori i kësaj prokurorie, Kujtim Munishi, për ta intervistuar rreth këtij rasti. Në një përgjigje të shkurtër nga zyra për media e Prokurisë Themelore të Prishtinës, thanë se lënda me numër sipas ankesës së propozuesve gjendet në gjykatën e apelit të Kosovës. Por nga gjykata e apelit, Emisioni Justicia nuk ka marrë përgjigje. Në rastin konkret, mungesa e dispozitave ligjore në kodin e procedurës penale për të parashtruar ankesë ndaj vendimit të prokurorit të shtetit i ja ka kufizuar të drejtën e qytetarëve të Kosovës për të drejtën në ankesë dhe të drejtën në qasje në gjykatë që bie në kundërshtim me parimet e garantuara me kushtetutë. në 3 vite, 2017, 2018 dhe 2019, në procedurën para penale, pa kaluar përmes kontrollit gjyqësor, janë mbyllur 1556 raste me 2640 persona. Gjatë kësaj periudhe kohore, prokurori i shtetit ka mbyllur rastet e hetimeve para penale dhe penale ndaj 1601 personave, ndaj të cilëve janë raportuar dyshimet për përfshirje në vepra penale të korrupsionit. Prej tyre, ndaj 913 personave prokurorët kanë hudhur kazimet penale, kurse ndaj 688 personave kanë pushuar hetimet. Sikurse ky rast, në shumë denoncime të tjera, sidomos për korrupsion, rezulton se rastet mbyllen pa kontroll gjyqësor në polici dhe prokurori. Arsyetimet zyrtare të përfaqësuesve të këtyre institucioneve janë se nuk ka pasur prova dhe dëshmi. Në fakt, vetë zyrtarët policor ankohen se shumë raste të tyre hudhen nga prokurorët.
Për neve si polici do të ishim shumë më të kënaqur që çdo veprim ose çdo punë që bëjmë ne në fazën e hetimeve të trajtohet edhe në aspektin gjyqësor, sepse ligjëria ose vendosja në gjykat mendoj që i eliminon gjitha dilemat që mundemi me pas.
Deklaroi Riza Shilova, ish drejtori departamentit për hetime në policinë e Kosovës. Kryeprokurori i Prokurisë Speciale të Republikës së Kosovës, Blerim Isufaj, pranon se në bazë të legjislacionit nuk ka kontroll adekuat të hetimeve.
Juridikisht, në bazë ligjeve tash, nuk ka ndonjë kontroll adekuat në atë kuptimin se mund të trajtohet një rast për shembull që mbyllet nga prokurori se kur hek dorë prokurori në një instancë të dytë. Po atë rast zakonisht duhet kontrollon peprorëve për to, nëse vërtet hudhja një kallëzimi penal apo pushimi një hetimi ka qenë i bazuar apo ka qenë jo profesional.
Kthimin e kontrollit gjyqësor dhe të drejtën e palëve për t'u ankuar në vendimet e prokurorëve për mbylljen e rasteve e kanë parë të domosdoshme edhe në gjykatën supreme të Kosovës. Problemet ende vazhdojnë, ndërsa zgjidhja tentohet të bëhet përmes plotësimit të ligjeve, të cilat mundsojnë kontroll gjyqësor në të gjitha ato hetime. Në këtë drejtim, Ministria e Drejtësisë përmes një grupi punues për ndryshimin dhe plotësimin e kodit të procedurës penale, pritet të adresojë si pikë të veçantë çështjen e kontrollit gjyqësor në fazën e hetimeve.
Pamundësia e atakimit të vendimeve, qoftë për hudhjen e kallëzimeve penale ose edhe për pushimin e hetimeve, ka qenë dhe vazhdon të mbetet njëra prej sfidave ose çështjeve të cilat duhet adresohet. Dhe në këtë drejtim, në fundmi kemi themeluar një grup pune i cili do të adreson disa prej çështjeve të cilat janë të natyrës jashtëzakonisht të ndjeshme në kuadrin të cilave bën pjesë edhe kjo.
Tha Ardian Bajraktari, ushtrues detyre i sekretarit të përgjithshëm në Ministrinë e Drejtësisë. Ministria e Drejtësisë ende është në procedurë të ndryshimit dhe plotësimit të kodit të procedurës penale. Deri në miratimin e dispozitave të reja ligjore që mundsojnë kontroll të hetimeve, policët dhe prokurorët mbesin të kontrolluar vetëm nga monitorimet e pavarura që bëhen nga shoqëria civile dhe raportimet e gazetarëve për raste specifike. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Këtë temë më gjërësisht të ndërruar dëgjues e kemi trajtuar edhe në emisionin Justicia të Radios Evropa e Lirë, të cilin mund të shikoni në faqën tonë në internet evropaelir.org ose në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe YouTube. Nëse keni humbur dikë me koronavirus dhe keni dëshirë ta kujtoni, na dërgoni një fotografi me një kujtim për atë që keni humbur, një lajm të mirë që se patet mundësinë t'ia thoni. Radio Evropa e Lirë po krijon një hapësirë me qëllimin e vetëm që çdo numër të ketë një fytyrë, një gjysh, gjyshe, nën, baba, burr, grua, partner apo mik. Materialet që na i dërgoni do t'i publikojmë së shpejti në faqen tonë internet evropaelir.org. Vizitoni rrjetet tona sociale për të plotësuar formularin apo na dërgoni të dhënat përmes mesazheve në këto platforma. Një nga planet e qeverisë së Kosovës është edhe shuarja e Agjencisë Kosovare të Privatizimit, e cila bën privatizimin e ndërmarrjeve shoqërore. Megjithatë, kjo shuarje ka vënë në dilemë shumë çështje të pambyllura nga procesi i privatizimit. Opozita kundërshton mënyrën se si qeveria i është qasur këtij procesi, ndërsa njohës të çështjeve ekonomike konsiderojnë këtë proces kompleks dhe potencialisht të dëmshëm financiarisht. Kronike e Luljeta Krasniqet.
Qeveria e Kosovës i kalon në dorë bordit të ri të Agjencisë Kosovare të Privatizimit që të ndjek procedurat e duhura për të shuar këtë institucion. Ky bord thonë qeveri do të vendosë se si do të trajtohen çështjet e mbetura në këtë agjenci. Kuvendi i Kosovës më 27 maj ka shkarkuar bordin e AKP-s dhe ka kërkuar nga qeveria që të propozoj për bërjen e re të antarve të bordit. Bordi i ri ende nuk është emruar. Përparim kryeziu zëdhënësi qeverisë së Kosovës i ka thënë Radios Evropa e Lirë se shkarkimi i bordit të AKP-s ka qenë hapi parë drejt shuarjes së AKP-s. Bordi i ri AKP-s i përbër nga antarët profesionistë që qeveria do t'i propozoj Kuvendit të Republikës së Kosovës, ka thënë kryeziu, do të përmbyllë çështjet e nevojshme për shuarjen e AKP-s. Në seancën e Kuvendit të Kosovës, kryeministri Albin Kurti ka thënë se AKP duhet të shuhet se duhet të ndërtohet fondi sovran. Por në plan programin e qeverisë nuk japën detaje se çfarë funksioni do të ketë ky fond sovran. Ajo çfarë dihet deri më tani për këtë fond, siç janë deklaruar në qeverinë e Kosovës, ky fond do t'i marrë në pronësi asetet strategjike të Kosovës dhe do të ketë përgjegjësinë ekskluzive për investimet në rritjen e vlerës së tyre. Shuarja e AKP-s ka ngritur dilema të shumta në publik. Fakti se janë edhe shumë prona të paprivatizuara dhe shumë procese gjyqësore që lidhen me AKP-n ka krijuar paqartësi rreth procedimit të procesit të shuarjes së kësaj agjencie. Në procesin e privatizimit janë të paprivatizuara edhe rreth 2000 asete, ndërkësh nga 3951 asete të identifikuara për privatizim, deri më tani janë privatizuar 2065 asete. Këto asete në 116 val të privatizimit janë shitur në vlerë prej rreth 760 milion euro. Gjatë procesit të privatizimit sipas Agjencisë Kosovare të Privatizimit, rreth 25.000 lënd janë në procese gjyqësore, prej të cilave 20.000 lënd trajtohen në dhomën e posaçme të Gjykatës Supreme të Kosovës që kanë të bëjnë me konteste që lidhen direkt me asetet e ndërmarrjeve shoqërore dhe punën e AKP-s. Gjithashtu pranë gjykatave të rregullta të Republikës së Kosovës ekzistojnë 5.000 lënd të cilat janë inicuar nga AKP-ja për interes të ndërmarrjeve shoqërore. Në këto konteste AKP-ja si përfaqësuese e ndërmarrjeve shoqërore është sipal paditëse. Profesori ekonomist Musa Limani në një bisedë për Radio Evropa e Lirë thotë se mënyra se si është çasur qeveria AKP-s është e gabuar dhe nuk do të jep ndonjë efekt pozitiv në zhvillimin ekonomik, sipas tij vetëm se mund të krijojë probleme edhe më të mëdha.
Mendoj se këtu nuk duhet të ngutet, të pajtohen plotësisht që qeveria duhet të marrë mikshyrje të përcjellë edhe procesin e, do të thotë, privatizimit të këtyre ndërmarrjeve, falimentimin e tyre, si dhe mjetet të cilat fituan nga shitja dhe falimentimi i tyre, po është një çështje mjaft komplekse, prandaj nuk duhet më ungut këtu. Unë mendoj se është më e drejtë që mos të ndryshohet emërtimi Agjencionit Kosovar të Privatizimit, do thotë AKP-ja, mirë po të vehet një mbikëqyrje, kontroll e të gjitha të luftojnë abuzimet, keq përdorimet të gjitha të cilat janë bërë, ndoshta duke qenë nga AKM-ja dhe duke vazhduar tani me AKP-n.
Ai thotë se nuk mund të shuat AKP-ja derisa nuk shiten të gjitha asetet e ndërmarrjeve shoqërore ose të falimentohen dhe të dihet pronari i saktë ndërmarrjeve. Qeveria e Kosovës duhet të ndalë keq përdorimet dhe abuzimet në AKP dhe në këtë mënyrë të vënë në binar procesin e privatizimit, thotë Limani. Për të gjitha këto procese gjyqësore dhe asete të paprivatizuara, duhet të gjendet një formë se si do të trajtohen, thotë për Radio Evropa e Lirë, drejtori ekzekutiv i Odës Ekonomike Amerikane në Kosovë, Arjan Zeka.
Mendojmë se duhet këtë debat më gjithë përfshirës, të vështjesht një vendim i cili mund të merët edhe duhet të merët nga ana e qeverisës e nga ana e kuvendit, me qenë se fundit këtë duhet bëhet për mes rrugve ligjore. Te ky debat duhet të diskutohen temat që kanë të bëjnë me mënyrën e trajtimit të pretendimeve kreditore, pasi që një agjenci e tillë të mund të mbyllet, kush të të merte për si për kryerjen e disa prej funksioneve cilat aktualisht i kryen Agjencia Kosovare të Privatizimit.
Shuarja AKP-s, e cila sipas qeverisë së Kosovës do të shuhet në vitin e ardhshëm, sipas Zekës, është shumë çështje komplekse. Ai thotë se nuk duhet të trajtohet në mënyrë të thjeshtë dhe me vendime të shpejta, që pastaj mund të vendosin mbar më të madhe në shtetin e Kosovës në një periudhë të ardhme. Në seancën e Kuvendit të Kosovës, ku ishte shkarkuar bordi AKP-s, partitë opozitare kishin kundërshtuar mënyrën se si është duke u zhvilluar procesi shuarjes së AKP-s nga qeveria e Kosovës. Procesi privatizimit në Kosovë ka nisur në vitin 2003 dhe vazhdimisht është kritikuar për mos transparencë, korrupsion e në disa raste është cilësuar edhe si procesi shkatrimit të ndërmarrjeve shoqërore. Ky proces ka filluar nga Agjencia Kosovare e Mirëbesimit në vitin 2008, është pasuar nga Agjencia Kosovare e Privatizimit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Deri në fund të këtij viti, Maqedonia e Veriut planifikon të digitalizojë të gjitha shërbimet e gjykatave. Gjykatësit thonë se me digitalizimin e sistemit gjyqësor do të rritet efikasiteti i gjykatave dhe do të pamundsohet ndërhyrja e politikës. Njohësit e çështjeve juridike thonë se i gjithë procesi mund të dështojë nëse nuk angazhohen kuadro profesionale. Zërjeta Hajro Jahjaga raporton nga Shkupi.
Deri në fund të këtij viti, Maqedonia e Veriut planifikon të digitalizojë të gjitha shërbimet e gjykatave. Kryetari i Komisionit për Digitalizimin e Sistemit Gjyqësor në Maqedoninë e Veriut, Lazar Ninev, në një intervistë për Radion Evropa e Lirë, thosë se digitalizimi i plotë i rasteve në mas të theksuar do të rrisë efikasitetin e gjykatave për dy arsye. E para, pasi përshpejtohen proceset gjyqësore, dhe e dyta, zvoglohet nevoja për prani fizike.
Digitalizacija e interoperabilnosti se procesi koji što neminovno se povrzani so...
Digitalizimi dhe interoperabiliteti janë proceset të cilat në mënyrë të pashmangshme janë të varura nga organika virtuale e tërë sistemit të jurisprudencës në shtetin ton, dhe ky është realitet i cili direkt ishte i lidhur me paraqitjen e pandemis përkatësisht të COVID-sistemit. Me gjitha të është pa kontestueshme që sistemi digitalizimi dhe interoperabilitetit janë veglat themelore të cilat do të duhet të shfrytëzohen në periudhën kohore vijuese, dhe ato do të duhet të përmirësojnë efikasitetin dhe ajurnitetin e gjykatave.
Se suglasom, i nesporno e dhe ka nema me dovolno qoveçki resursi.
Pajtohem, është e pa kontestueshme që nuk kemi resurse të mjaftueshme njerëzore, përkatësisht kapacitete njerëzore të cilet mund të japin përgjigje kësaj nevoje. Mirë po, në të njëtën kohë, e theksoj bashkë me nxjerrjen e planit operativ, janë nxjerrë dhe konkluzione në të cilat shteti garanton se në periudhën kohore vijuese, duke filluar nga viti 2021 për disa vjet në vazhdim, do të përmirësohet punësimi i potencialit njerëzor, thot Ninev. Ndërkohë që qytetarët ankohen se në më shumë raste lëndët e procesuara vjetrohen pasi nuk realizohen gjykimet me kohë. Në këtë drejtim, plani operativ për digitalizimin e sistemit gjyqësor pritet të realizohet në disa faza, siç është furnizimi i postës elektronike për palët, si dhe sigurimi i pajisjeve për realizimin e proceseve gjyqësore online. Deri në fund të këtij viti, në bazë të planit operativ, parashihet që të pajisen më shumë se 100 gjykata në mbar vendin. Besa Kadriu, ligjëruese në Fakultetin Juridik në Universitetin e Evropës Qytetore në Tetov për Radio Evropa e Lirë, thotë se digitalizimi gjyqësor do të kontribuojë në mas të theksuar në rritjen e transparencës, veçanërisht në shqiptimin e vendimeve gjyqësore dhe argumentimin e fakteve nga pala mbrojtëse. Megjithatë, ajo druan se nëse nuk angazhohen në kuadër profesional që do ta realizojë këtë proces, i njëjti do të jetë i dështuar akoma pa filluar.
Formati elektronik ndoshta në këtë mënyrë do të ishte një kontribut tjetër i radhës që përmes formave të tjera, domethënë të perfeksionimit të institucioneve dhe veprimeve që ato kryejnë, të kenë kujdes të veçantë edhe në inkorporimin e këtyre formave elektronike, të cilat janë domethënë një avantazh i radhës që duhet ta kenë institucionet me karakter publik.
Thot Besa Kadriu, ligjëruese në Fakultetin Juridik në Universitetin e Evropës Qytetore në Tetov. Një nga segmentet kryesore të digitalizimit të gjykatave është dhe gjykimi online, i cili u imponua si nevojë për shkak të masave për frenimin e koronavirusit, pasi që shumë gjykime filluan të anuloheshin nga se disa prej palave të përfshira në proces ishin infektuar me virusin e ri COVID-19, apo kishin qenë të detyruar të mbylleshin në izolim për shkak të kontakteve me të infektuarit. Ndryshe, pandemia e koronavirusit ka lënë në hije reformat në sistemin gjyqësor, të cilat përveç se janë të rëndësishme për vetë funksionimin e shtetit ligjor, paraqesin dhe një nga detyrimet parsore për integrimin e vendit në familjen evropiane. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë në internet është europaelire.org.
Ju sjellim tani rubrikën Expose, ku kemi folur këtë javë për rastin e atërimit të dhunshëm të avionit të kompanisë Ryanair në Bjelorusi. Ekspertë të ligjit ndërkombëtar thonë se nëse Bjelorusia nuk ndëshkohet rënd, incidenti mund të shërbejë si mjet për të shtypur disidentët edhe qeverive të tjera autoritare. sa e komplikon kjo aviacionin civil. Dëgjojmë bashkë materialin në vazhdim.
Harta ajrore e Evropës duket ndryshe prej se Bielorusia ka devijuar dhunshëm një fluturim të kompanisë irlandeze Ryanair më 23 maj. Sa është kjo problematike? Çfarë do të thotë incidenti për sigurinë e udhëtarëve dhe a mund të shërbejë si mjet represioni edhe për regjime të tjera? Devimi me forcë i fluturimit 4978 të kompanisë Ryanair në Bielorusi tregon se kontrolli i trafikut ajror mund të jetë i cenueshëm nga regjimet autoritare. Avioni civil po fluturonte nga Greqia për në Lituani përmbi hapësirën ajrore të Bielorusisë, kur autoritetet bieloruse kanë dërguar një avion ushtarak për ta përcjell atë dhe për ta detyruar të aterojë në Minsk. Minsku ka thënë se ka marrë kërcënime se në bordin avionit ishte vendosur bombë dhe pilotët e fluturimit Ryanair janë obliguar të ndjekin udhëzimet e avionit ushtarak.
Në avion ka bombë. Nëse nuk i përmbushni kërkesat tona, bomba do të shpërthej mbi Vilnius më 23 maj.
Ky kërcënim sipas shefit të Departamentit të Aviacionit të Ministrisë së Transportit të Bielorusisë Artyom Sikorsi është bërë nga militantët palestinez të Hamasit, të cilët, gjithnjë sipas tij, kanë kërkuar që Bashkimi Evropian të ndalojë mbështetjen për Izraelin në luftën me palestinezët. Hamasi e ka mohuar përgjegjësinë dhe në avion nuk është gjetur asnjë bombë. Pas aterimit, gazetari bielorus Raman Pratasevich dhe dashura e tij janë nxjerrë nga avioni dhe janë arrestuar. Pratasevich, 26 vjeç, ka punuar për portalin Next vitin e kaluar, i cili ka transmetuar drejt për drejt protestat masive kundër presidentit autoritar të Bielorusisë Aleksandr Lukashenko. Pratasevich tani kërkuhet për ekstremizëm dhe nxitje të trazirave, akuzat të cilat ai i mohon. Veprimi i autoriteteve bieloruse ka shkaktuar zemrim ndërkombëtar dhe thirrje për lirimin e gazetarit. Kjo ka qenë thirrja e kryeministres së Lituanisë Ingrida Simonte.
Hapësira ajrore e Bielorusisë është e pasigurt për secilin. Baja duhet të marrë masa efektive për të mbrojtur të gjithë individët që janë në rrezik nga veprimet e papërshtatshme të regjimit.
Bielorusia konsiderohet si regjimi i fundit autoritar në Evropë. BE-ja i ka ndaluar të gjitha fluturimet nga ky vend. Të gjitha kompanitë evropiane janë urdhëruar po ashtu të shmangin hapësirën ajrore bieloruse. Disa prej tyre si Air France dhe Austrian Airlines i kanë anulluar fluturime derisa Rusia u ka dhënë lejen për të përdorur hapësirën e saj ajrore në vend të asaj bieloruse. Organizata ndërkombëtare e aviacionit ka kërkuar hetime duke thënë se incidenti mund të ketë shkelur konventën e Chicagos, që është një traktat i rëndësishëm i aviacionit i krijuar pas luftës së dytë botërore.
Organizata ndërkombëtare e aviacionit është thellësisht e shqetësuar nga aterimi i detyrueshëm i një fluturimi të kompanisë Ryanair, gjë që mund të jetë në kundërshtim me konventën e Chicagos.
Neni i një i konventës së Chicagos thot se çdo shtet ka sovranitet të plot dhe ekskluziv mbi hapësirën ajrore të territorit të tij. Por teksti i konventës gjithashtu thot se nënshkruesit e saj duhet të përmbahen nga përdorimi i armëve kundër avionëve civil gjatë fluturimit dhe në rast të përcjelljes ushtarake, jeta personave në bord nuk duhet të rrezikohet. Sipas rregullave globale të aviacionit, as organizata ndërkombëtare e aviacionit, as ndonjë vend i caktuar nuk mund të mbyllë hapësirën ajrore të tjetrit, por disa vende e kanë autoritetin të thonë linjave të tyre ajrore që të mos fluturojnë atje. Cameron Miles, ekspert i ligjit ndërkombëtar me sedi në Londër, thot për ekspozen se ka mënyra ligjore për të izoluar dhe ndëshkuar Bielorusin.
Bashkimi Evropian ka ndërmarrë veprime në formë të sankcioneve. Tani, padyshim që të vetmit njerëz që kanë të drejtë të vendosin sankcione kundër Bielorusisë janë vendet anëtare të konventave, pjesë të cilave është edhe Bielorusia. Këto konventa janë mjaft të gjera. Konventa e Chicagos, për shembull, i ka 193 vende anëtare, ndërsa konventa e Montrealit i ka mbi 180. Andaj shumë pjesë të botës, jo vetëm Bashkimi Evropian, por edhe Shtetet e Bashkuara, Australia, Afrika e Jugut, Amerika e Jugut e të tjera mund të vendosin sanksione kundër Bielorusisë, duke e përjashtuar atë nga bota jashtme, sa i përket aviacionit.
Miles thot se nëse bashkësia ndërkombëtare nuk ndërmarr masa më të fuqishme kundër Bielorusisë, shtetet e tjera mund të inkurajohen dhe të veprojnë në mënyrë të ngjashme kundër disidentëve.
You know, international civil aviation is one of those areas that everyone thought.
Aviacioni civil ndërkombëtar është një prej atyre fushave ku secili do t'i respektonte konventat përkatëse, por me shkeljen e tyre Bielorusia ka treguar se nuk është e gatshme të veprojë në përputhje me to. Si rezultat, tani kërkohet një reagim i fortë nga bashkësia ndërkombëtare për mbrojtjen e interesave të përbashkëta. Zgjidhja afatgjate do të ishin sanksionet dhe demonstrimi ndaj regjimeve autokratike në të gjithë botën. Se këto veprime nuk do të tolerohen. Por nëse Bielorusia ka vendosur që të shkëputet nga përfitimet e shoqërisë ndërkombëtare, ashtu sikur se Korea e Veriut, atëherë pak gjëra mund të bëhen. Duhet të shohim nëse ky vend do të pësojë goditje ekonomike të mjaftueshme për ta kthyer në rrugën e duhur. Por këtu pastaj ekziston edhe ajo më dyshja morale, çfarë do të ndodhë me njerëzit e varfër të Bielorusisë që tashmë po vuajnë. Është një situatë shumë e vështirë, por mirë se vinë në ligjin ndërkombëtar.
It's a very difficult situation indeed, but you know, welcome to international law.
Rusia e lartë ngushtë e Bielorusisë ka akuzuar vendet perëndimore për hipokrizi, duke thënë se ato kanë reaguar ndryshe ndaj ngjarjeve të ngjashme që kanë ndodhur në të kaluarën në vende të tjera.
Ajo që kemi parë në njërën anë ka qenë një shpërthim i përbashkët i historisë dhe kjo në anën tjetër demonstron mungesën absolute të integritetit në fakte.
Në histori ka pasur disa raste kur avionët janë detyruar ose dyshohet se janë detyruar të aterojnë në një vend të caktuar. Një nga ato ka ndodhur më 1985 kur një avion i Egjiptit që transportonte militantë të dyshuar palestinez është përcjell nga avionët luftarak amerikan dhe është detyruar të ulet në një bazë të SBA-s në Itali. Cameron Miles, ekspert i ligjit ndërkombëtar, thot për ekspozen se përcjellja ushtarake e një avioni teorikisht mund të ndodhë në çdo kohë, por duhet të ndodhë për një arsye të fortë. Sipas këtij rasti i Bielorusisë është i paprecedent dhe ka ndodhur për një arsye të rreme. Sipas rregullave të aviacionit, avionet ushtarak mund të ndërhyjnë kur kontrollorët e trafikut ajror e humbin kontaktin me avionin civil, kur kapiteni i dërgon të ashtuquajturat kode të zhurmshme për të sinjalizuar se avioni është në rrezik dhe në raste të tjera që kryesisht kanë të bëjnë me sigurinë e udhëtarëve. John Strickland, analist i aviacionit me selin në Londër, thot se nuk mban mend një incident si ai i Bielorusisë.
Airlines have to navigate day-to-day
security. Linjat ajrore duhet të adresojnë sfida të përditshme të sigurisë dhe natyrisht në pozicione më ekstreme. Kemi konflikte ushtarake, kemi zona lufte, zona të mos fluturimit, por incidenti në Bielorusi ishte diçka krejt ndryshe. Ishte një linjë ajrore që operonte midis dy shteteve të BE-s. Kjo do të duhej të ishte një gjë rutinore dhe nuk pritej që avioni të ateronte në një vend të tretë, as më pak me përfshirjen e një avioni luftarak.
Këtë javë një avion tjetër i kompanisë Ryanair që do të fluturonte nga Dublini për në Krakov ka ateruar në Berlin, pasi ekuipazhi ka marrë një paralajmërim për kërcënim të mundshëm të sigurisë. Kompania irlandeze ka thënë se paralajmërimi është lëshuar nga kontrollorët gjerman të trafikut ajror. Duke bërë që kapiteni të ndjek procedurat dhe të aterojë në aeroportin më të afërt në Berlin. Pas kontrolleve, policia gjermane ka konstatuar se nuk ka pasur asnjë rrezik. Po ashtu këtë javë Andrej Pivovarov, një kritik i Kremlinit, është nxjerrë nga një aeroplan në Shën Petersburg dhe është arrestuar. Pivovarov është nxjerrë nga aeroplani që do të udhëtonte për në Varshavë, derisa ai ende ishte në aeroportin Pulkovo. Avokati i tij ka thënë se Pivovar është arrestuar për shkelje të pretenduara të ligjit rus mbi të ashtuquajturat organizata të padëshirueshme. Gazeta amerikane Washington Post ka pasur ditë më parë një shkrim me titull "Është koha ti përgjigjemi me forcë diktatorit dinak dhe dashakeq të Bielorusisë". Në artikull mes tjera shtuhej se Lukashenko dhe mbrojtësi i tij, presidenti rus Vladimir Putin, nuk brengosen për demokracinë ose vlerat e saj thelbësore. Metodat e tyre kundër kritikëve janë rrëmbimet, vrasjet, helmimet dhe friksimet brenda dhe gjithnjë e më shpesh jashtë vendit.
Dëgjues të nderuar, kaq për këtë edicion. Për lajmet e ditës nga Kosova, rajoni dhe bota, vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org. Na përcilni edhe në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Nga Praga, miru dëgjofshim.